Азатлык радиосу сүйлөйм. Бүгүн 7 август, шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта отна вакыйгаларына күзөтүү. Израиль кулга алган Түркия кимелери кире Анкарага тапшырыла. Интернетте татар язмаларын изләү һәм гомумән татар интернеты турында галим Рауил Хади белән әңгәмә. Яшьләр өчен әзерләнгән кызган таба тапшыруы кунагы Татарстан фольклор дәүләт ансамбленең яш җырчысы Расим Фасыйхов. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Русияның кайбер төбәкләрендә янгыннар саны кимегән дип хәбәр ителә. Пакистанда көчле яңгырлар сәбәпле су басулар дәвам итә. Мәскәү рәсмиләре нәфрәт көнен үткәрүгә рөхсәтен бирмәде. Русиядә полиция турындагы канунны тикшерү башланды. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтәм. Мәскәү. Русияның кайбер төбәкләрендә янгыннар саны кимегән дип хәбәр ителә. Русияның гадәттән тыш хәлләр министрлыгы Татарстанда, Ульян, Белгород, Тула, Тамбов өлкәләрендә бүгенге көнгә янгыннар юк дип хәбәр итте. Иваново һәм Липецк өлкәләрендә берәр янгын калган. Мәскәү төбәгендә исә вазгыять авыр булып кала. Тирә-яктагы урманнар яну сәбәпле Мәскәүдә һавадагы төтеннең күләме рөхсәт ителгән дәрәҗәдән 6 тапкырга артып киткән. Хастаханәләр һәм ашыгыч ярдәм хезмәтләре көчәйтелгән тәртиптә эшли. Һавадагы төтен аркасында Мәскәүнең Внуково, Домодедово һаваланнарында очышлар кичектерелгән. Исламабад. Пакистанда көчле яңгырлар сәбәпле су басулар дәвам итә. Пакистан президенты Йосиф Роза Гилани халыкара җәмәгатьчелеккә ярдәм сорап мөрәҗәгать итте. Көчле су ташулар аркасында барлыгы 15 миллион кеше зыян күргән дип санала. Берләшкән милләтләр мәгълүматына караганда, Пакистандагы табигый каза нәтиҗәсендә кимендә 1600 кеше корбан булган, ил буйлап 250 меңнән артык йорт җимерелгән. Бүген Австралия хөкүмәте Пакистанга 9 миллион доллар ярдәм бирәчәген белдерде. Элегрәк Кушма Штатлар 35 миллион доллар бирергә вәгъдә иткән иде. Мәскәү. Бүген Русиядә полиция турындагы канун өлгесе җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителде. Бу документны тикшерү өчен интернетта законопроект 2010.ru дип аталган махсус сәхифә ачылды. Бу документ халыкта зур кызыксыну уятты. Берничә сәгать эчендә анда меңнән артык фикер урнаштырылды. Документны тикшерү сентябрь уртасына кадәр барачак, аннары ул төзәтүгә җибәреләчәк. Җомга көнне Русия президенты Дмитрий Медведев милиция атамасын үзгәртеп, узган гасыр башында кулланылган полиция атамасына кайтырга тәкъдим иткән иде. Моннан тыш документта милиция вәкаләтләрен шактый үзгәртү каралган. Мәскәү. Мәскәү рәсмиләре нәфрәт көнен оештыручыларга чираттагы тапкыр рөхсәтен бирмәде. Бу каршылык чарасы 12 август көнне Мәскәү мэриясе каршындагы Юрий Долгорукий һәйкәле янында үтәсе иде. Оештыручыларның берсе Сергей Удальцов сүзләренчә, Мәскәү хакимиятләре Долгорукий һәйкәле тарихи һәм мәдәни корылма булып тора, аның янында чара үткәрү аңа зыян китерә ала дигән аңлатма биргән. Нәфрәт көнен оештыручылар бу тыю канунга каршы килә дип саный һәм мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә җыена. Элекке нәфрәт көненә дә хакимиятләр рөхсәт бирмәгән иде. Ул чара вакытында милиция 50-дән артык кешене тоткарлады. Кабул. Афганистан хакимиятләре илнең төньяк көнчыгышында үтерелгән 10 кешенең кемнәр булганын ачыклаган. Бадахшан вилаяты полициясе мәгълүматына караганда, аларның 8-е чит ил ватандашы, калган 2-се афган тәрҗемәчеләре булган. Чит ил ватандашларының 6-сы американ, 1-се алман, тагын 1-сенең кем икәне әлегә билгесез. Корбаннарның мәетләре җомга кичендә Бадахшанның көньягында берничә машинада табылган. Күз табибларының халықара хейрия ұйышмасы бұ құрбанлар зор ихтимал білен біздің қызметкерлер деп білдірді. Талибан қаракәтті бұ хүйжім үшін жауаплылықны өз үстіне алды. Талибан сөзшісі Забиулла Муджахид бұ кішілер НАТО файдасына көздеп жүрген һәм түбекте христиан динін таратқан үшін өтірілді деп білдірді. Лос-Анджелес. Иренің жәбірләуінен қашқан үшін бұрыны һәм құлағы кесілген 18 яшлік афған ханымы Ғайша Биби операция ясату үшін Калифорнияға келді. Ғайшаның фотосүреті шушы ойда Тайм журналының бірінші бетінде басылғаннан соң Талибан жазасын алған ханым турында хәбәр бар дүнияға таралды. Американың мәшһүр табибы Питер Гроссман Ғайшаға бұрынын һәм құлағын қайтаруға жина. Рәсмиләр әйтүенчә, бу операция аңа буш қоя салачақ. Тифлис. Россия белән Грузия арасында кораллы низак башлануга бүген 2 ел тулды. 2008 елның 7 август төнендә Грузия кешеләре Синвали шәһәрен утка тотты һәм Көньяк Осетияның кайбер төбәкләренә гаскәр кертте. Грузия җитәкчеләре ул чакта моны конституция тәртибен урнаштыру гамәле дип аңлатты. Икенче көнгә Россия гаскәрләре Көньяк Осетияга басып керде. Россия очкычлары Грузия җирләренә һөҗүм итте. Бер атна эчендә Россия гаскәрләре Грузия кешеләрен тормады. Маритте. Соңрак Мәскәү, Көньяк Осетия һәм Абхазияның бәйсезлеген таныды. Махачкала, Дагыстанның Казбек районында сугышчылар белән атышулар нәтиҗәсендә 6 милиция хезмәткәре һәлак булган. Дагыстанның эчке эшләр министрлыгы хәбәр итүенчә, җомга кичендә 12 сугышчыдан торган төркем Ленин авылы янында милиция бүлегенә һөҗүм иткән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шимбә тапшыруындагы башка язмаларга керешкәнче, бу атнада Азатлык радиосы дулкыннарында яңгыраган кайбер авазларга кыскача гына тукталып, атна вакыйгаларын барлап үтик. Башкортстан хөкүмәтендәге үзгәрешләр бу атнада да дәвам итте. Республиканың яңа президенты Рустам Хамитов пәнҗешәмбе көнне хөкүмәттәге яшьләр, спорт һәм туризм министрлыгының да икегә аерылачагын белдерде. Моннан тыш, сишәмбе көнне ул хөкүмәт идарәсе башлыгы вазифаларын башкаруга Илшат Таҗетдиновны билгеләде.
Я начну с кадровых изменений указом президента Республики Башкортостана 31 июля 2010 года, исполняющим обязанности руководителя аппарата правительства Республики Башкортостан, министра Республики Башкортостан назначен Тажетдинов Ильшат Замажевич. Казакбаев Фатих Мухамедьянович освобожден от должности руководителя аппарата правительства Республики Башкортостан по собственному желанию.
Элегрәк хөкүмәттәге мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгының да икегә аерылуы мәгълүм булган иде. Президент Хәмитов премьер-министр вазифасын да башкарачак, милли сәясәтне дә үз кулына алачагын белдерде. Моннан тыш, алга таба да яңа үзгәрешләр көтәргә кушты. Башкорт оешмалары исә милли сәясәттә элекке президент Мортаза Рәхимов алып барган юнәлеш үзгәрмәскә тиеш дигән карашта тора. Танылган башкорт галиме Фәнил Файзуллин дә Башкортстанда башкортларга өстенлек бирелергә тиеш диде.
Башкорт халкы бит инде безнең Башкортстанда 70-75% амаха Башкортстанда яшәй. Шуңа күрә әлбәттә кайһы бер мәсьәләләрне хәл иткәндә без башкорт халкының күп кенә проблемаларын приоритет проблемалар итеп күтәрергә тиешбез.
Республикадагы татар оешмалары исә башкорт мәнфәгатьләре татар хисабына кайгыртыла дип исәпли. Башкортстан татарларының милли мәдәни мөхтәрият рәис урынбасары Мәҗит Хуҗин яңа президентның игътибарын татар проблемнарына җәлеп итү өчен бу айда татар җыены үткәреләчәген игълан итте.
Августның 2-нче яртысында һәр бер районнан татарлар делегациясе җыеп, шәһәрдән татарлар делегациясе җыеп, әгәр не прекратится антитатарская истерия, газетләрдә, телевидениедә, журналларда без карар иттек татарларның виде митинга провести в зале конференции татарской общественности защиты прав человека.
Шоллыдағы КамАЗ ширкәте бір айға туқтап қалды. Хызметкерлерінің барысы да диярлік 40 мыңнан артық кіші бір юлы август ахырына қадар шираттағы түләулі елға кетті. КамАЗның матбуат үзәгі уәкелі Фәхим Жиханшин.
Бу шулық еллық ел енді ол бары бір, тек әлікілгіден айырмалы боларақ біз аны график бойынша алмаймыз, бары бізді диярлік бір айда кетеміз, август айында. Дірісіңіне әйтірге керек, бұл қарар ол персонал ішінде, предприятий ішінде, компания ішінде пайдалы. Мандағының бір неге зияны да жоқ, бір кімге де. Аңлатып кетемін. Біріншіден персонал үшін әйтік. График бойынша бізге ел жайкені ғадетте 3-4 елға біргіне тапқыр жайкені тұр келейді. Бұл еллық ел 3-4 елға біргіне тапқыр жайкені тұр келейді. Қазір ел сайын ол болашар. Қойсы айда болыр, ансы келесі елді ансын әйтіп болмайады, бұл ел августа ансы да бейге бәді. Бұл біріншіден, екіншіден, мұлардан зұр экономиясы. Шынки бүтін производствалар, бүтін заводлар тоқтатыла. Электр энергиясы сарып етілмей, башқа нәрселер де сарып етілмей. Элек бит ай сайын елға кеткен кішілер үшін вақытлы шағына ішке алып тұрға керек. Бұлайды кімні де олса, шеттен. Вақытлы ішке, қазір мұның керегі жоқ.
Татарстанда, Башқұртстанда, Русияның зорғына үлішінде құрылық һәм ісі күннәр дәвам еткенде, Пакистанның түн яғында күшлі яңғырлар су ташуларға кетерді. Су басудан 4 миллионлап кіші зиян көрді. Пакистан рәсмиләре 1400-дән артык кешенең һәлак булуын белдерә. Үйләре су эчендә калган кешеләр иминерәк җирләргә күчерелә, ләкин андагы шартларга халык ризасызлык белдерә. Пешавар вилаятының иң зур зыян күргән авылыннан качып килгән бер хатын.
Мин Джабба ауылыннан килдем, бөтен әйберләребезне югалттык, бер әйбер калмады. Балаларның өстенә һәм аягына киемнәр юк, ялангач калдылар. Балалар елый башласа, монда хезмәткәрләр ашны вакытында бирәбез дип ачулана. Безнең өстебезгә һәм аягыбызга кием генә кирәк иде.
Кавказдағы шешен суғышылары жетекшісі Доку Умаров вазифасынан кетмеуін білдірді. 2 август күні ол өзі орнына Осланбек Вадаловны қолдырып кетешегін иғлан еткен еді.
Я оставляю свой дарыс. Сегодня я действительно думаю, что наш брат Осланбек, он молодый, что он более будет энергичнее, более будет другие результаты, более эти. Но это не говорит о том, что я отхожу от джихада, иншаллах, я как старый. Наш муджахид, как старый ветеран, иншаллах, буду делать все, что в моих силах, и словом, и делом.
Умаров китмеуін Кавказда келіп туған вазгият білен оңлата. Күзетушілер Умаровға вазифадан кетерге күрештәшләре юл қоймаған деп саный. Татарстанда тонылған адвокат Рустам Уәлиуллин шәршәмбе күндіз иреккә шығарылды. Заманда Шоллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка карата ачылган җинаят эшендә аның яклаучысы булган Рустам Вәлиуллинны дүшәмбе кичен Татарстанның Әлмәт шәһәре милициясе тоткарлаган иде. Рустам Вәлиуллин сүзләренә караганда, бер төн Әлмәт эчке эшләр идарәсенең административ хукук бузулар бүлмәсендә утыргач, аны 500 сум штраф түләтеп иреккә чыгармакчы булганнар. Әмма инде чыгып киткәндә Вәлиуллиннан махсус милиция исемлегенә куела торган 10 бармак изен алмакчы булалар. Ләкин адвокат моннан баш тарта, чөнки канун нигезендә бу мәҗбүри түгел. Шуннан соң Вәлиуллинны кире ябып куеп, каты кыйнаганнар аңа янаулар булган.
Когда узнали сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом об этом, они уже начали целенаправленно воздействовать на меня, в том числе путем избиений и угроз. Один из них даже неприкрыто пришел ночью сегодня в камеру административных задержанных и в присутствии более 20 задержанных сказал, что он зарежет меня.
Татарстан хөкүмәте башлыгы Илдар Халиков республикада исламны өйрәнү үзәге булдыру турында карар чыгарды. Үзәк Татарстан фәннәр академиясының бер тармагы булачак. Аның җитәкчесе итеп Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин билгеләнде. Мөхәммәтшин үзәкнең төп эш юнәлешләре турында азатлыкка боларны белдерде.
Бу оештырылган үзәктә беренче чиратта менә ислам икътисады, исламга кагылышлы вазгыятьне социологлар тарафыннан өйрәнү, аннары менә бүгенге шушы сәяси вазгыятьне өйрәнү юнәлешләре булачак һәм инде чыганакларны өйрәнү. Эш бүлек фаразлана.
Татарстан фәннәр академиясының тарих институтында моңа кадәр татарларда ислам тарихын өйрәнеп килделәр.
Мөхәммәтшин сүзләренчә, алга таба да алар үз эшләрен дәвам итәчәк.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Израиль 31 майда Газза сызыгына ярдәм алып килгән Төркия көймәләренә һөҗүм итеп, аларны кулга алган иде. Хәзер бу көймәләр кире Төркиягә кайтарыла. Әлеге карар Израильнең узган атнада һөҗүмне тикшерү өчен БМО бәйсез комиссиясен төзү таләбе белән килешүеннән соң гамәлгә керде. Иранда үлемгә хөкем ителгән хатын һәм аның адвокаты Төркиягә сыена. Булар турында тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Израиль блокарасын бәреп Газзәгә ярдәм ташырга теләгән Төркия көймәләренә һөҗүм оештырып, 9 кешене үтергән Израиль хәрбиләре вакыйгадан соң әлеге көймәләргә кул куйган иде. Бу вакыйга Төркия белән Израиль мөнәсәбәтләренә зур зыян салды. Израиль хәзер кулга алган бу көймәләренә 2 айдан соң 3 көймә карамагында Төркиягә кайтарылуын игълан итте. Көймәләр 9 августта Төркия портына барып җитәр дип көтелә. Көймәләрне кайтару белән бергә Төркия рәсмиләренә хат юллаган Израиль тышкы эшләр министрлыгы Төркиядән Газзәгә моннан соң көймәләр җибәрүне туктатуны таләп итте. Тышкы эшләр министры хат турында ясаган үз белдерүендә Төркия Газзә сызыгындагы блокаданы бәреп керергә тырышачак яңа көймәләрне җибәрүне туктатыр дип өмет итәбез, диелде. Юлланган хатта Израильгә кирәккән ярдәм әйберләренең Газзәгә үзләренең җибәрүен белдерә. Израиль хакимияте Анкарадагы тыгыз дипломатик тырышыкларынан соң 23 июльдә көймәләренә кире кайтару турында карар кабул иткән иде. Һөҗүмдән соң исә Төркиягә башта ук Тел-Авивгә кисәтү җибәреп көймәләрне кайтаруны сорады. Һөҗүм турында Израильнең гафу үтенүен таләп иткән Төркия һөҗүмнәрне тикшерәчәк, халыкара бәйсез бер комиссия төзелүен һәм Газзәгә булган блокаданы туктатырга чакырган иде. Төркиянең бәйсез тикшерү уздыру карарына узак мөддәт аяк тирәгән Израиль узган атна ахырында Газза көймәләренә булган һөҗүмне тикшерү өчен БМО тарафыннан комиссия төзү таләбе белән ризалашты. Израильнең тәүге тапкыр үз хәрбиләре гамәлләре турында БМО тикшерүен кабул итүе Төркиядә зур дипломатик казаныш буларак аталды. Иранда таш белән үтерелү җәзасына хөкем ителгән Иранның бер хатын-кызның хукларын яклаган адвокат ахырда үзе дә Төркиягә сыенырга мәҗбүр булды. Сакина Аштияни исемле хатын-кызның хукларын яклаган адвокаттан бер атнадан бирле хәбәр алынмый иде. Бу мөхәкәмәләр югары шурасы соңыннан Мухаммед Мустафаинин дә Төркиядән сыену таләп итүен белдерде. Зина кылу гаебе белән үлем җәзасына хөкем ителгән 43 яшьлек Сакина Аштияни Төркиягә сыенган иде. Төркия Иран ватандашларына илгә керү өчен виза таләп итми. Кеше хуклары оешмалары аларның хәлен якыннан күзәтеп бара. Аштияниның вазгыяте халыкара җәмәгатьчелектә зур борчылу уяткан иде. Мустафаи хәзергәчә Иранда сәясиләрнең һәм үлемгә хөкем ителгән кешеләрнең хукларын яклап килде. Адвокат моннан кала таш белән үтерү хөкеменә каршы халыкны бергә җыйган махсус интернет блогын җитәкли иде. Иран хакимияте 1979 елдагы ислам инкилабыннан соң зина кылган кешеләргә режим, ягъни таш ыргытып үтерү хөкемен киң куллана башлады. Соңгы елларда гына бу җәза башкалар белән алыштырылана башлады. Иң соңгы гаеплене таш ыргытып үтерү очрагы 2007 елда булган. Узган атна Бразилия башлыгы Луис Сильвада Аштияниңгә сыену хукукы бер алачагын белдергән иде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
К құрылык һәм янгыннар сәбәпле гадәттән тыш вазгыят игълан ителгән Мари илендәге янгыннар Чуашстанга якынлаша бара. Чуашстанда да құрылык һәм эсселек хөкем сүрә. Республиканың татар авылларындагы халык су җитмәү сәбәпле яңа куюлар казуга керешкән. Шыгырдан авылы халкының құрылыктан исән калу өчен ничек көрәшүен хәбәрчебез Рафис Җәмдихан белеште.
Русияда урнашкан корылык һәм янгыннар Чуашстанны да читләтеп узмады. Бүген республиканың күп кенә районнарында гадәттән тыш хәл игълан ителде. Табигат сары төскә керде. Урманнар яна. Алатыр һәм Кире урманнарында янгыннар кичкенә дигән статустан зур янгын статусына күчтеләр. Өстәвенә Чуашстан урманнарына Мари якларыннан янгын кирип бара. Әлбәттә әлеге гадәттән тыш корылыктан бар халык та яза чигә. Әмма бу табигат фаҗигасеннән иң зур зарар күрүчеләр авыл халкы. Быел җир эшчәннәре уңыш алудан тәмам өметләрен өздә. Әмма бәле ялгыз гына килми диләр. Корылык инде авыл халкын сусыз да калдыра башлады. Чуашстанның Шыгырдан авылы мисалында бу бик ачык чагыла. Авыл уртасыннан ага торган кичкенә елга инде таш кебек катып китте. Суы күптән курады. Авыллардагы куюларда су бетә бара. Шыгырданга төрле яклап янган урман төтенә килеп тулды. Шыгырданлы Фәрит Глухов сөйли.
Сулар әзәе инде ул кыштан башланды әзәе. Кыш бидене кар әз булганлык белән, җәйге кенә яңгыр яуганлык белән, ха куюларда су Совсем бетте. Совсем бетте инде качан бер ике атна элек әле шулай бит юып торып эчергә җитеп тора иде. Шул ике атна элек инде совсем бетте кыйларда су. Безнең ике кый, ну ике кыйда су юк, урамдагы тине бөтен авылда бетте. Су кыйларда бар шунда бер ике кый гына авылдан халык шуннан ала. Көш авылларына киеп алар. И хәзер халык тынды елгаларда чишмәләрне кизәвернә эзләргә атырга шуларны атып, сулар шуннан ташыйлар елгалардан чишмәләрдән.
Сез үзегез менә суны куян аласыз.
Үзебез инде без урамда инде анда кайсы бер кыйларда бар, җыелаша кетип торабыз җыелганда, аннан соң алабыз. Артыгы юк. Тирекләргә бай инде кирәк ракка җәлсәгә сибергә сатып алабыз.
Чынлап та Шыгырдан халкы суга тилмирә. Урамда 45 дәрәҗә эссе. Шушы чилләдә Дамир Хөсәенов тимер мишләр ясый. Алар мунча мишләре. Дамир белән сөйләшәбез.
Сез шундый кызу эш вакытында тимер эшендә эшлисез. 45 дәрәҗә эсселектә авыр түгелме сезгә?
Чыдыйсың, кененә бер 5 литр, 6 литр су китә.
Ә менә бакчаларда гомумән куюларда суларыгыз бармы әле?
Минем куюда пока шикер бар. Но бакчаларда уже алмагачлар, алмалар кырый башлады.
Ә бәрәңгеләр ни хәлдә?
Бәрәңгеләр тоже шулук. Әле бере 2 атна тамы назад яшел иде, хәзер уже сарагайды.
Ә бәрәңгене казып караганыгыз юкмы? Бармы төбендә бәрәңге?
Бар, ну вак. Күгәрчен күкәй хәлле.
Ә авылда туңайым су белән вазгыять ничек кирәк?
Авылда су ягы бик авыр. Бездән өстәге урамнарда, кыйларда су юк.
Халык каян ала суны?
Якларда бар әле, халык каян җитте шуннан ташый.
Әйтәләр, Шыгырдан да сулар сатыла башлаган ди, бу дөресме?
Дөрес түгел. Магазинда саталар, Волжанка, Букет Чуваши. Вот безгә ничек Алла каргый шанга күрә су йөрми. Магазиннардан су сатып алганда, менә үзебез күрәбез. Алла күрсәтеп бара. Артык итенә башлады уже.
Чынлап та, бүген кибетләрдә иң үтемле товар ул су. Төрле шешәләрдәге атамалар да төрле булган су авыл кибетләренә машина-машина кайта. Шыгырдан да күп санлы кибетләрнең берсендә эшләүче Айгыл сөйли.
Иң күп сатыла торган товар алар сулар, төрле-төрле лимонадлар, волжанка, квас, шулар самый китә торган товар. Алар бик аты күп упаковкалар белән китә.
Айгыл, суга шул хәтле күп сорау булган суларның бәяләре бәйрмәдеме?
2 тәңкәгә бәйрде волжанкалар, лимонадлар шулык.
Туңдырма, мороженое алалармы?
Алар да китә. Алары бәйрмә шул бәйе.
Шыгырдан авылында су хәзер кибетләрдә генә сатылмый. Шыгырдан да маллар да күп асрый башладылар соңгы елларда. Өстәвенә зур төзелешләр бара. Кирпичтән яңа йортлар да ими төзелә тора. Буларга да су кирәк. Шыгырдан халкын бу мәсьәләдә Марс Шырша коткара. Ул тонналаган суны кешеләргә китереп бирә. Бушка түгел, әмма бәясе дә трактор чыгымнарын гына капларлык.
Күп халык әйтә, ярый әле Марс бар дип күп кешенең төзелеше сулар китерәсез икән. Халык сорау төшеп китме шулай.
Да, действительно, авылда кыйлар киптеләр хәзер. Бөтен кешенең почти күп кешенең кыя кипте. Кеше авылда терлеккә ачырга су юк күбесендә. Күбесендә монастройка бар, астройкада су юк. Безнең шул сораулар буенча безнең моңа әйтс тунлы юмкыс бар инде. Шул әйтс тунлы юмкыс белән су ташыйбыз. Үзебез мавалар ниде. Таш куа дияләр инде, шул таш куадан су ташыйбыз.
Сораулар
күп. Ikka köp, sıravçılar köp. Biz yine de gelin de tamamen daha önce kişiler de bizim oğulda hazır köp kişi şılayı prispasovi ettiler. Yunkısların bana nasus koyanlar, surdara bağlar köp kişi katara. Sıravçılar köp.
Bir şey istenken ediler.
Var bitti genin de kişinin kürü ölmüyorsa kişiler diğer gem kişiler neyse kişinin işine neyse meti gelin. Andi kişiler köp diye gelin de kanişine köp diye. Kanişine bir şey istenken ediler. Diye ne çıkarken de kabuğu Mars sus ataymış. Bu bitin disfitilin oraya gel başkanı olan kişiye alay. Bir kendine alay ettiler. Hanım bir tane salarkısı var. Tabii salarkısı rast salarkı salarga. Rast traktaristine tüylerge traktaristine tüylerge. Rast bin zavuzu benzin salarga anda pompa kaçet itti. Teknik bizi. Mayın salarga. Bu bitin dolu bir şeysten ki. Ben yakarca bu su beyes etti gel. Prosto transport ne rastgul edingen nersi. Bu çın anlatı bilmek gerekiyor. Eğer
bu şu vakitte sizin bu su taşıyoruz. Halıkka yerden yine bulup görünün.
Yok ki bit kanişli yerden. Kişi bit ana ve terliğin sırga suyu kadar nesneler işler geti iş bitiyor. Kanişte biz gabraş aitse, kanişte biz kitere bilebiz. Hali bizden kime geldi?
Abdurrahman'dan pusamanga kalgan halk arasında oğulda terli sözler yeri başlagan. Felen uramda işyatırın suyunun 40 litrenin 200 sundan satalar iken digeni de munşe yağı hayvanlarga rizik pişiratırgan uram mişlerin yandırgan işin 10 min ştraf bireler digenleri de var. Ауыл жерли үз идарасы рәисе Рәшит Көпкәнев булар дөреслеккә туры килмиди. Эшәргә яраклы кыя сулары авылда әле бар, ул сатылу мөмкин дә түгел дип аңлата. Ә муншаларга килгәндә, авылда соңгы көннәрдә генә төнлә бер юлы эш йорт һәм тагын бер күршенең каралты курасы сәгать ичендә янып килгә әйләнде. Шулай да әлегә штраф фәлән әйберләр юк, әмма авыл халкын җирле үз идарә кисәтеп тора.
Менә иртәгә җыелыш үткәрәбез, җыелышка бөтен активны дәшәбез, чакырабыз. Алар белән нинди дә булса бер карар чыгармак әлебез. Нинди карар авылда янгынга каршы сак булу турында, мунча пичләрен бик каты якмаска, печка прачкаларны ягырга тырышмаска, аннан соң инде дежурстволар организовать тенгне, анардан тыш пожарга каршы емкостьлар готовить итерге, аларга сулар тутырып куярга, һәр йортта запас су булдырырга, хәзер инде эшлибез менә тагын, су качать итә торган насослар алып кайтырга уйлыйбыз, емкостьлар алып кайтырга уйлыйбыз, әле пока качан яңгыр явы билгеле түгел, качан бузак су көп беткәне билгеле түгел, шуңа күрә обстановка бик начар, дөресен әйткәндә авылда бездә авылда инде йортлар бик зур, йортларның арасының расстояние тоже бик аз калдырганнар. Әгәр дә янган алынды мондый янгын чыкса, бер йорттан бер йортка ут китү уңае бик зур. Безнең инде пожарный ут сүндерә торган машиналар районда булса да, күп булса да, алар гына элгерә алмаска да мөмкин. Әле мин китеп торам, кемнән булса да, безнең авылдашлардан, активтан, урам старосталарыннан, депутатларыннан нинди дә булса, тагын шундый тәкъдимнәр китеп торам, алар нинди дә булса тәкъдим бирерләр тагын башка төрле. Вот шул тәкъдимнәр белән безгә үземнең тәкъдимнәр белән эшләргә уйлыйбыз. Ну хәзер кыйларда бездә дөресен әйткәндә сулар бетеп бара. Аз кыйларда да гына су калды. Әгәр дә хәзер кайсы кыйларны чистартсаң да су чыгу мөмкинлекләре юк анда. Бар кайн халык үзләре, основном үзләре чистарта. Менә общественный кыйларны без чистартырга тырышабыз. Ну су бетсәң дә чистартып кына барыбер су булмаячак.
Әйе, шығырданда құйыларыны шестарты 1-2 метрға терен әйтіп қарайлар, әмі су юқ. Қазір қайбіреулер терен құйылар қазыта башлады. Шығырданлы Дамир Хусейенов сөйлей.
Шығырданда құйылар неше метр тереніктеп әдетті?
7-8-9-6.
Қазір енді шығырданда сулар біткенге көре терен скважиналар қазыта башлаған дейлер, бұ дұрес ме?
Дұрес. 30-ар метр, 25-ар метр. Ну, анда су яқшы дейр. Ну, бір екекен су тұрғач, уже сарғая. Тимер көп дейр, дұрес болса. Ну, суяғы нашар, глубинныны қазыта башладылар. 25-18 кем ничек булдыра?
Күп метр андый кыскважина казы?
Метре 2,5-3000 сарылар, кайберләре 1800-гә казы диләр.
Яни 30 метрлык казытсаң, ул 170-80-ләргә төшә.
Шул чама.
Шыгырдан җирле үз идарәсе рәисе Рәшит Күпкәнов исә авылда киләчәктә куюлар белән генә вазгыят хәл ителмәячәк ди. Шуңа күрә авылга ерактан су китерү мәсьәләсе каралган.
Шыгырданга су кертү проекты бар, ул киләчәктә 1-2 елдан килә безнең шыгырданга су водовод. Шуңа күрә без аны китеп торабыз. Ну, безнең основном каян су җыялар менә, каян су бирәләр безгә. Ул безнең Шумышы районының Балтай авылы янында зур водохранилище ясадылар. Ну, пока аны эксплуатациягә тапшырмаганнар, тапшырырга тиешләр 1 елдан соң гына, шул 1 елдан соң инде безгә водовод килергә тиеш Шумышы районыннан. И авыл буенча без су торбалары тартып, һәр йортка су кертергә уйлыйбыз.
Әлегә табигать казасы китергән авырлыкларга авыл халкы чыдап тора. Шыгырданды Ләйсән сөйли.
Бик җар инде, үлән сыгалмыйбыз. Кенә бу үлә, кич белән генә урамга чыгабыз. Йортышларында эшләргә киләми. Безнең ярлар күбесе таш, кич белән без бага кирегә юк. Сулыш юк. Агасыз баларда җиңелрәк тер, но ташсыз баларда бик уңайсыз.
Шулай итеп, шыгырданнар җәйнең күрелмәгән шәлләсендә гомер кичереп ятмышта. Халык та, җирле үзидарә дә авылда фаҗигаләр булмасын өчен тырыша, киләчәктә мондый афәтләр булмасын иде дип яши. Чынлап та, һәр көнне 45 дәрәҗә эсселектә гомер кичерүләре дә җиңелләрдән түгел. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чувашстан.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Берничә атнадан мәктәпләрдә яңадан укулар башлана. Мәктәп укучылары һәм укытучылар арасында мәгълүмат чыганагы буларак интернетның әһәмияте артканнан арта бара. Әмма татар телендә мәгълүмат интернетта бик күп түгел. Күп кенә эзләгечләр дә татарча текстлар эзләүдә бик ярдәм итә алмый. Шушы проблема һәм татар интернетындагы башка хәлләр турында Азатлык радиосының Казан студиясендә Казан федераль университетының теоретик кибернетика кафедрасы мөгаллиме Рауил Хади белән Данил Сафаров сөйләшә.
Августка кердек. Мәктәпләрдә һәм югары уку йортларында тиздән укулар да башланачак. Укучы һәм студентлар бу көннәрдә әле ялда булса, мөгаллимнәр инде җәйге ялдан чыгып, җиң кызганып эшкә кирешти. Информатика укытучысы Казан федераль университетының теоретик кибернетика кафедрасы мөгаллиме Рауил Хадида бу кызу көннәрдә эш урынында. Аның белән без парауызда уку-укыту системасына кагылган ресурслар һәм гомумән татар интернеты турында сөйләшәбез. Рауля, бу интернетның уку-укыту темасына каралган өлеше турында ни әйтә аласыз? Фән, мәгариф өлкәсенә кагылышлы сайтлар бармы? Җитәрлекме алар? Сыйфатлары нинди хәлдә?
Андый сайтлар бар. Мәсәлән, Белемру дигән бар, аннан тарихка кагылышлы тарих институтының сайты бар. Ләкин ул информация күбесенчә белмиләр һәм икенче яктан күп кенә системалар, Рамблер дигәндә, мәсәлән, Google дигәндә, алар татарча информация эзләмәй. Яндекс бер-ике айлык үзенең мөмкинчелеген тутырды татарча эзләү буенча. Әле менә үземә караганда да материалларын эзләгәндә, урысча материалларын табып бирәләр, татарчасын яртысын чыгып кала, таба алмыйлар. Шуның белән бәйле, мәсәлән, мәгърифәткә караган Белемру бар. Ул университет каршында ачылган инде заманда. Анда, мәсәлән, туплана китаплар, азбаплар, уку азбаплары һәм шулай ук төрле методикалар. Әңгәмәдә бар укытучылар, укучылар арасында. Шуның белән бәйле, Татарстанда мәктәпләрдә, мәсәлән, укытучылар белә икән, алар ниндидер мәгълүмәт үзләренә туплый алалар. Интернеттан табу алу авыррак инде монда. Читтә яшәүче татарлар өчен ул сайтлар турында махсус белергә кирәк. Шул чакта гына информацияны алып була. Татарстан ниндидер дәрәҗәдә менә булса, акча бүлеп бирә, минемчә бик аз бирә. Чөнки менә алып Microsoft системасы белән татар хәрефләрен кертелде, мәсәлән. Теге программалар, татарча эшли торган программалар күп түгел. Шул яктан Google дигәннәр, Rambler дигәннәр өчен я үзебезгә тудырырга кирәк, я инде акча түләп аларга эшләтергә кирәк бу эшләрне. Әбләйне нинди материал җыю дигәндә, әле мәдәниятка кагылышлы сайтлар бар, мәсәлән, Тамашару, Булмасру, анда тупланып бара материаллар. Мәтбугат дигәндә, күп кенә басмалар, мәсәлән, безнең газета алсагына, Ватаным Татарстан, я инде берләштерүче мәтбугатру, дигән сайтлар бар, анда информация тупланып бара.
Студентлар белән көн даим аралашып эшлисез. Хәзер студентлар фәнни эшләр, рефератлар язып азапланмый кебек, интернеттан гына күчереп алып киләләр. Моны ничек тә эләктерә аласызмы сез? Абайлый аласызмы?
Мында ситуация шунда, ешқына мәрежағат етелер, шул татфактан, мәселен, журфактан, татар журналистики дегенде, нам бізге шунда реферат керек деп. Интернет қамына орысша реферат керек болғанда, да материал тау етілген шынды женгел. Біріншеден материалы бар, екіншеден іздау жаралар қаралан. Бізді рефератлар көбісінше студентлар язалар, шулық санақта, компьютерді ұқтышына көрсеттелер, шының бірін юғалы материал. Мен, мәселен, өзімдәрі сөздіргенде, шул татар журналистикасында, татар факультетінде, татар тілі әдебиет факультетінде, аларында шулай рефератлар жедер тамыракен, ол рефератларына юққа шығармен, тұрышам тұплап, интернетқа орнаштырға. Бұл мен бір ұқтышы, анды ұқтышылар мінгілеген бізді, Татарстанды. Шул үшіні, мәселен, бірге алып барсақ, көп кіна материал жиылыр еді. Біріншіден, ол материал деген татар тілі дәрістерінде де пайдалы болар еді. Хәм кім қызықсына тарих, әдебиет тіл білен, сұлақ материал үздерге ердем етер еді. Хәм шул материалдарыны қолланып, өздерінің ижатын үстірге мүмкіншілік тудырыр еді.
Ол фәнни ішілер сізге кері башқа авторлық білен әйләніп қайтмас мұсын? Мәселен, сіз аларының барысында интернетқа әліп қоясыз, шушу ішілер, фәнни ішілер, рефератларны башқа студентлар алаларды, өз есімлерін қойып, сізге оқтап шаралар, есе сіздің коллегаларға.
Мұнда ситуация шынды, ол өзінше ашық китапқаны әтіп қарыра керек бұл мәселеге. Китапқанаға еребіз, керек китапны іздеп, табып қарайбыз. Мұнда китапқанада іздеу бек ауыр, керек материалны. Чөнки китапханага барып җитәргә кирәк. Аннан соң теге каталогтан эзләп табарга кирәк. Әле анда исеме генә бит, эшләген күреп булмый нәрсә икән дип. Интернетта эзләгәндә ул эшләгәнлегенә кирип карап итәндә, шундый сүздәр эшрем икән, юк микән дип. Аннан соң эшләгенең кисәген күрсәтәндә 4-5 җөмләне. Шул җөмләдән карап шамалыйсың инде. Бу материал кирәк микән, юк микән. Шул 2-3 минутта җиткерә ул материалны. Аннан соң сайлап аларға болы. Китапханады ұнды материалыңызды үздесең, ол күннер бойы үздерге тұрып келенді. Ол яқтан ұңайрақ. Тіге бірінші сұрау дегенде, кімдір қолланып, мен екінші реферат алып келен. Мен мақсат қоймайым анда, ненедір ішіні қабатлаймы, көшіріп язамы. Мен мақсат, бірінші мақсат аларын үйрету, ішке үйрету. Екінші мақсат, ол ниндидер ішіні башқарған екен, юққа шықмасын деп. Шол юққа шықмасын деп топлап, аны тұрышам, деге ұртақ қолануға қойырға.
Сіз студентларға информатика оқытасыз. Шол есептен татар журналистларына да, болашақ татар журналистларына да оқытуда электрон журналистикаға, интернет журналистикаға иқтибар беріләме?
Мен өзімді оқытқанда бір айлап кимендә ул өлкәгә материал бирәм. Алар танышып чыгалар. Аннан соң материал эзләгәндә дә мин тырышам. Мәсәлән, аралашканда мине кулдан кулга материалны бирү түгел, интернетта шәһәр бирсен дип. Шул чараларны кулланып, миңа материал җиткерсен дип. Үзенчә ул тәҗрибә дәҗә, мәсәлән, Казанда бәлки күбесе беләдер инде ничек эшләргәдер. Кешеләргә читтән килгәннәр, авылдан килгәннәр кайберәүләр анда шартлары юк. Шуңа күрә алар мәҗбүри өйрәнергә тиеш инде монда.
Елдан ел яңа студентлар кабул итәсез. Аларның компьютерны белү дәрәҗәләре үсәме елдан ел?
Ну, үсә хәзер мәктәпләрдә дә, ул мәктәпләрендә дә күбесендә мин йөргән авылларда, мәсәлән, Тлаши районы, Нарса авылында, анда оқушылар гел интернетта утыралар. Материал җыеп, алар күбесенчә инде урысча, аларның кул астында булган материалны татарчасы әзрәк, но теге ирәнү дәрәҗәсе дигәне үсә бара укучыларда.
Белүемчә, кайбер студентларыгыз белән сез әле зур җиңүләр дә яуладыгыз, шулай бит, шулар турында да бераз сөйләп китсәгез иде.
Мин ел саен мәктәп укучылары белән дә, студентлар белән дә төрле конкурсларда, олимпиадаларда катнаштырам аларны, шуларны әндем һәм булашам катнашырга инде. Конкурслар дигәндә, менә конкурслар Лобачевский конкурсы бар, университет каршында уздырыла торган Татарстан конкурслары бар, тиге программалар ясау һәм олимпиадаларда катнашу. Һәм студентлар өчен шулай Microsoft уздыра, мәсәлән, конкурс программалар ясау буенча халыкара олимпиадалар уздырыла. Укучылар дигәндә, бер 4-5 укучы мәктәп укучылары белән мин ел саен эшлим, алар алмашып тора инде. Студентлар бер 25-ләп әзірленіп ерейдер, ВМКС студентлері. Шыларының бір 9-ы, 10-ысы, қатнашы Россия қалғырақ олимпиадыларды. Нәтижелер бойынша, мәселен, біздің студентлар конкурслар бойынша ең зор қазанышлары шынды. Лобачевский конкурсларында бірінші, екінші орындар алалар. Мен бірақ жетекілеген студент оқушыларында. Ел сайын бірінші, екінші орындар. Анарсың, республикада да шылай шылық конкурслар дегенде, мен студентлар арасында 2005 елда ең зор нәтиже болды. Руслан Гильфановның ол дүниеде бірінші орын алған еді. Microsoft дейшкен конкурста. Олимпиадаларда біздің студентлар, мәселен, 4 еллап соңғы 10 елда алсақ, 4 еллап бірінші, екінші орындар Россияда алғандар еді, хәм қалығара есінге қарамағанда болған ішіндейін қалығара олимпиадада 13-ші орында зор дәрежесін.
Мақтаныр ішілеріңіз, мақтаныр кішілеріңіз көп екен. Рауль абай, сіздің ешқына матбуғатта да язмаларыңыз шығып келе. Компьютер турында, интернет турында, көбісі интернетті аралашуға бағышланған. Хәзер парауызда нендейдер яшлар сленгі барлыққа келді кебек. Интернет сленг, жаргон сөзлер, мына шушы сөзлер, шушы аралашу татар тілін байытама, яки ярлалатама, зыянғамы бұ?
Бұ, орыс тілі яғынтысы білен бар енді көбісінші. Анарсың, мында интернетті аралашқанда өзінші әдәби тіл деген әйбір шып қала жетті. Шынки ойылар ол әйтті. Екінші саған жауап қайтарды, екеуіне қатнаша деп ойлайды. Лекен шылық контактқа кірсек, тәмді екісі аралашса да қалғандары көре алады. Анда ешқына өзімнің тіге аралашқан оқушылар арасында, мәселен, татар тілінде анды көзәту ек, орыс тілінде, мәселен, сөгіне сөздерінде қыстырып жіберілер. Анды нашар әйбірлер келіп шыған. Өзара сілешкенде бәлкі ол тіге алар
қабыл етіледір.
Лекен шеттен қараушы үшін енді бұл оқушылар тұрында енді өзіңнің фикіріңі дәрежесі түсіп бара енді.
Сіздің бет қазір уникалі мүмкінлік бар. Интернетте өз студентларыңызды контрольде тұта аласыз. Қайсысыдыр сөгініп жазған екен, дәреске келгеш аны аңашылта білдіруге мүмкін.
Ну, интернетте бұл бірні көргеш мен шындық жазып жіберем, анда алайтырып тіге жазма деп сенбет, мында өзіңгіне төгіл, яғни дан қараушылар бар деп. Қай біреулер тіге әзіректерін өзгертелер, қай біреулер ықтибар етпейлерін.
Демек, сізге информатика оқытушысы боларақ, техник яғынағына төгіл, әдәп яғында біраз ғана оқытарға, тәрбиелерге тұру келе шылап еді. Жауапларыңыз үшін бек зор рахмет. Сізге яңа оқу елі башланыр алдынан оңышылар тілеп қалабыз.
Азатлық радиосы сөйлей.
Азатлык радиосы. Мен азатлыкны кыска толкуннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, azatlyk.org сахифасын ондан да тыңлап була.
Кыска толкуннарда, интернетте һәм ярышында азатлык радиосын тыңлагыз.
Исе җай булуга карамастан, Казанда төрле мәҗлесләр була тора. Һәм бу бәйрәмнәрдә соңгы вакытларда гармонда уйнап җырлаучылар табынның күркенә әйләнде. Тик андый башкаручылар күп түгел икән. Шундый егетләрнең берсе Татарстан Республикасының фольклор дәүләт ансамбленең яш җырчысы Рәсим Фасихов бүгенге кызган таба тапшыруы кунагы. Рәсимне Азатлык радиосының Казан студиясына Рөстәм Исхакый чакырды.
Сәлем-сәлем қызлар, егетлер, абзай апалар, азалықта яшлар тапшыруы, қызған таба яшлар тапшыруы. Хәм біз бүгін шундай бір темаға сөйлешербіз. Мына ғадәттә җәй көне Қазанға туристлар килә, һәм ул туристларга милли татар ғөрф-гадәтләрен күрсәтергә тырышалар. Җырмың белән, бию белән. Инде без күбрәк игътибар итәрбез җырмың юнәлешенә. Җырмың дигәндә менә хәзер Шыңгарада гармун белән уйнап җырлаучылар кимәдә яшлар арасында. Ләкин менә ушул вакытта яхшы гына уйнап җырлаучылар да бар икән. Менә шушы нәкъ шушы килгән кунакларга күрсәтерлек егетләр бар. Шундый егетләрнең берсе Рәсим Фасих Салихов бизнес студияда қонақта. Рәсім мен шыннан да туристтарға бит нәқ мен шундай өзі ойнап өзі жырлаған негеттердің қызларын тақдим етерге тұршалар жолай бит. Көңілдірек те сен мен туған ауылым көңілші өзегінде ішлегенде де сезгенсің енді.
Әйе, сәміз біресілен сізді мен сәлешесіп келе хабарлар радио тұңғашту сарыбыз. Рүстем біліп айта, турист қалған атты көп, мені біздің қазіргі уақытта яшлар қам үлкендер орасында не болса мінәсәбет болға тиеш. Ол мінәсәбет біздің арада бүтін дұстықны келе. Хар кіші өзі нәсәрі ярата, мәселен, да? Еміш олай бетінде. Хар кішінің өзінің яратқан іші бұла, яратқан шығылы бұла. Мен, мәселен, өзім, әгер де меға ямасы болған вақытта да, тек өңіл тұлған вақытта, әте білен екіміз, я обе білен, обелер білен біргәләшіп, тек гармында ойнап, жырлап отыра тұрған біздің шуны вақытымыз бұла. Мен шыл вақытларына үске алам да, өзім де тек өңілім тұла, жырлысы келе, өнесі келе башы, шыл келердің ойы башы, жырлы башы.
Немәк енді сен гармында үйрендің кішкене вақытта оқыма?
Гармында үйрендім, мен қазір айтам, 7-ші класстан екен, 8-ші класста оқи башлағанда, өзіміздің ауылда оқи башлағанда, мәктепте оқығанда, мен обел уақытта орысша педагогика кулиетінде оқиды.
Сенің абайың енді
оқысын? Мен абайым дегі қайшы эстрада жерсінде Раяз Фасих тұптаны білесіздер, құмәрлі достар, шуына көре тік аптырап қалмағызла деп еткен әмей тігі олай сүйежі ғаратмен да. Абай оқыған уақытта, мен да оны башадым да енді, абай қайтап менің қаталарын түзетейі. Бұл тұшта бұл айырак керек, менің бұдда бас яғында мәселен бұл айырак керек, мелодия яғын екі чірі оның керек, сен аттыңла, бай оның яғында сезерларға тиірсің, параллельне ме? Шыл түшінші әмен алантайы. Шынан нешектер қызығып, оларының орысша күлеті жігітлері, орысша жігітлері деген коллектив. Ұйыршылған енді ол 30 ел, қар енді 40-50 ел ішілер бұғайына ұялғышмасам, оның саңа жетекісі Татарстан Республикасы сәңгәт ішіліктілісі Айдар Фәзірахманның обесі Марсел Абе Фәзірахманы. Оларын кассетті шығарылар. Ол кассеттіңін тыңлап, мен бүтін байын партияларын үйрен отырдым, параллелді шолайдым. Икшер, ішер сал отырдым, мен көңілейді,
рахат.
Мәктепте оқығанда.
Профессионал рәвіште жырларды қайтып шегелді үйреніп тұрсыз.
Мен профессионалды универ емесім, чөнки мен былай оқу бойынша мен жыр бойынша оқыдым, баян бойынша мен оқыдым. Мен баян бойынша өзім
өзімнен
үйрендім. Иә, гармонда баяндарын, итальян гармондарын өзім өзләштердім.
Мен ауылда дедім, сен қай сияқтан боласың?
Мен өзім Балташ районы, Нүнегар деген бик гүзел, бик матур ауыл.
Нүнегар,
Нүнегар есімле. Нүнегар ол біздің марит тілінде ойсу жеген ата. Біздің ауылны бик бұрынғыдан енді 1812-12 жылдар мекенінде мари яқлары, мари кішілері орнаштырған Нүнегар. Шутай, шундай қызық-қызық есімдер шыққан, шұндан біздің ауылларымыз сұрайып яшап кеткендер.
Сіз ғойлада екі мала енді?
Біз ғойлада бешеу.
О, бешеу?
Әйе.
Егітілерге елді соза, жеткен бұй қызыларға, оппа бәрін бейг оза, жеткен бұй қызыларға, оппа бәрін бейг оза.
Біз ғойлада беш бала.
Сіп
қалаға шықыр. Ең бірінші мен болу апам, Гүлнара есімлі. Андары обем Ияс, андары Кита Ильяс, андары Раяс, андары Микита.
Ең кішкенесі?
Ең кішкенесі, менде қапшық тәпіндегісі.
Қызық болғандар енді сінің ғойла, онда ғойлада көзіңдің кетері оқыды.
Біздің ғойла өте қызық, біздің спектакль біздің үйде күн сайын. Мәресі қайта екен, обемі қайта, апайлар біргелеш қайта біз екен, біздің үстел яндағына отырғанда, мен әшекен өз қырыт камера дейбай, бір тапшыр бар, шоны қойсаң, нәқш ол спектакль енді. Әмі қыз, ол әте білі әнені сөйлемішлер, ол әбенің өзінің тек үлкен әрім, өзінің бетінде қайты бәк, күртіп қайтырған. Оларының қарбір теге қазір етмші, теге прикол деп әтемі соң енді, теге қазір тілін әткенде, рус тілін әткенде. Көңілі, яман көңілі, теге кәйфім ой, қайсылен отырасын түзендір, нәді шай ішмесің ғанда, шайлары суынып өт, адай сөйлемір тұрасаң да, яман көңілі, қайтасылар келіп тұрады.
Еш қайтасың мысың? Қазір көбірек Қазанда бетінесі, не
мен? Әйе, қазір көбірек Қазанда, бұлай неше
Қазанда оқисың ба,
әйе, 5-ші жылы мен Қазанда, Аллаға шүкір.
Қай оқисың әлсен?
Татар дәулет гуманитар педагогика университетінде оқим, музыка факультеті, Қайыр художественный деп аталайын, 1-ші курсында білім алам. Оған қарай Қазан музыка училищесін бітірдім, Қайыр күлият деп аталайын. Ілияс Вақасов Ахадиев есімдегі.
Һәм инде Айдар Файзрахманов есімдегі ансамбльде йөрисің бу айым?
Әйе, эшлим Айдар Абай Файзрахманов жетекчилігінде коллективте эшлим 2008 жылының 1-ші февралынан бері эшлим.
Мен де абайын тәсир әйттім әлі, шынки абайын шында жерді түгілмі
рәйіз. Әйе, мен абайын бек көп еллар, 3-4 еллар бұйы шыл ансамбілді коллективта ішләді. Мен ол коллективка үліктер кішкене қызып қарайым, бірістен бек әратайым ол коллективны. Олар жерлаған вақытта, жерларын, оларының клипнелерін, телевизорын түшкен концертларын видеоға өзіріп барайым. Мен өзіріп өзінің библиотеканы түсіп шығайып кішкене уақытта, шыл абай ішләген уақытта да, абай ішләген ішеді әлі, мен әратайым, мен ондай елікі этнистік музыка әратайым үшінде. Біздің елікі коллектив, абай ішләген уақытта, ол ата Ишат Валифлері де шейінде замарасында бик активный, бик яхшы зерчылар, бик яхшы бейшелер ишелері вақытта. Олар біздің ауылға екі тапыр қайттылар. Шул ауылда қайтқанда мен екі шеретке отырып, ола білен параллельно жырлап барайым. Олардың жырларын, оларының өнеклері, бей өнеклерін оятланса кетіп отырам. Еліктен қызығайым ол үшке. Шуан көрі.
Хаманар кіріп кеттің.
Ола ғаш көрмен қиян тұрмыр қашты. Менім бик тәсір етті обымның ішіу да бик көп тәсір етті. Оларыны қара, оларыны көзетті менім үшін ең зор қиял еді.
Сен этно бұрынғы жылларын тыңдарға ер адам дейсің. Сен башқару стилің де шоңға ұқшаш бұғай ма? Сен бет татар халық жырларын көбірек башқарасың.
Әйе, халық жырларын жаратам, көп жаратам. Мәселен, шетел жырлары деп әйтмесең менде. Біздің татар тіліне яқын болған, мәселен, түрк баян жырларын, мәселен, мен түрк жырларын жаратам, мәселен, сондай этник үстірмін әкірем. Мәселен, башқұрт құрайларын жаратам, мен башқұрт құрайдан тауыштары аны. Қастан нәрсе шығара дүрс шеткеларын тыңдасың, мен аларды мен жібересің, біздің мен ойдар абы әйбет етіп ойнанда құрайда. Мен жібересің, өзіне өзі рахат. Біздің әлік бұйылының ғана яз айында болған 12-13 апрельде болған концертті біз шол концертқа әзірлік бар айнықа. Айдар абы келіп кірді, мен шолай шондай номер ішімізді бізді жиіп алды да бірінші кішіні, жігіттеріні ол тіге баша жібере, қай мында барабан қушабыз, мында тігіне қушабыз, біз мен шолай көмел ішіп ішіміз ішіне жаратабыз. Ең жаратқан процесс мен іш уақыт енді. Шол уақытта қурай білен нәрсе ойнап шығарды. Орман ішінде кіріп, орман ішінде тіге қоп қараңғыда жүрген кіріп сен шондай специфика бар қакелін енді шондай.
Хәм енді сіз көп кіне елдеріне кездігіз бұғай, шушы ансамбльлер, не ме?
Әйе, ансамбль 1999 жылына бойы ішлей, Аллаға шүкір, келешекте ішер деп үміт етемін алла бұйырса. Мен өзім ішке кіргенде, менің ең бірінші шет елге шығу мен Түркия тілдеріне шығып кету болды. Ол біздің үшін бик көңілді, ол менің үшін бик та шалқандырғыш момент деп өтінді. Онда су да қиынасың, онда фестивальде қатынасасың, жүрлесің, бейсің, түрлі милләт кішілермен араласасың, міне шунысы ең бір рахаты солай.
Түркия ғана болды ма қолғанда?
Түркия түгел, Түркия, Шешен Республикасы, Мордовия, онда Литва болды, міне Клайпеда деген деңгіз шаһарында болды, міне деңгіз қырында өтті. Онда міне Балтық елдер дәулеттері келдіңнен анда бик яхшы болды фестиваль, бик яхшы конкурслар болды. Біз анда жеңілдер алып қайттық, Аллаға шүкір. Бик рахатлан, бик шатланып қайтып кірдік біз өзіміздің Татарстанымызға, қазанымызды жаратып, сағынып қайтып кірдік.
Рәсім сен әнші еш қазір?
Ға, бұлай 23 тұла ала бірса.
Қанша?
22 декабрде.
Егетлі бітіне ғадетті башқа профессияны сайлайлар. Хәм бір милләтші бұл милләр алар, орысша да істелей алар. Мен әсіңде нінші келді кәне шонды татарлық хәм милләтшілік. Татарлық қарқалды бүтін жеді татарша сөйлесесің.
Рәсім, дұрыс айтқанда мында мен әбейім себеплі. Біздің әбей өстірді. Біз әбей майлары барымызда, әнейім, әтейім өстірді бізді. Аллаға шүкір, бізге тәрбие күшлі болды. Біздің үйде ғұмымен татарлықты сақтау деген түсінше болды. Қар уақытта татарша сөйлестік, қар уақытта татар музыкасын тыңдаттылар бізге. Мен параллельно тоже шетел музыкаларын тыңдаймын қар уақытта да. Қар уақытта бір-бірден ғана отырып қала беремін бетінде. Қар уақытта разнообразие деген түрінше ұйқыластай бір тыңдамай керек. Шуға көре біздің әби ұйқыған уақытта да біз ауырта жатқанда бізге жырлап жырлатып бізді тазартай, бізді ұйқатып жіберей.
Қазір мен нендей шығылын қайсын көбірек алырсың екен соң шушы жырлауына ма? Ұялышмыз ма? Армия мен мәселесі де хәл етілмеген.
Армия алла берсе әлі бізге өлтіруге тура келешек. Кіскендер үлкен алып кетсе әлі. Мен нәрсе айтамын армияға? Шақырса барамын, шақырмаса қалырмын деп айтқан алла берсе Құдай тағала өзі көрсетер нәрсе боласың. Абылай жер мәселесіне келгенде мен алла берсе шул сферада қалармын деп үміттенемін. Мен алла берсе келешекте Құдай тағала көрсетер нәрсе боласың. Но жер білген қалып болмай, қыр бағытта параллель ебру жастыру керек.
Әр күні күтәм ғымыр таң атуан, кеш келгенде ұрғаш яныма. Танығылықлар күтіп яла бітәм, болшылығанда ғазиш яныма.
Хоббиларым бар бұғай әлі, музыкалар,
хоббиге
тәсім қасын шында нейімді, программалар үйренесең.
Ой, Аллаға шүкір, хоббиім дегенде хоббиім бік көп, Аллаға шүкір. Мәселен, қазіргі яшылар бітінде ұратағанда транс музыка, хаус деп атала бітінде қазіргі яшылар түшіншелерін аңылар бітінде клубмен музыка деп атала мәселен. Мен мен эстрадаға кіріп кетті ол мәселен. Татар халықшыларын яңаша ритмін кіртіп, яңа түрлі моторландырып, тағанда аранжировка білен ясайлар. Мен мен шондай музыка яратам мәселен. Татар музыкасы тыңлаймын, шетел музыка параллельно тыңлаймын. Рус музыка тыңлаған жоқ. Шол Европа, Америка, шондай жерлерін яратам. Ижан елге керек біз оларды тыңларға, чөнки оларда сифат ягы да бар, һәм аларда профессиональлык үзеге дә бар, үзәштерләргә дә бар.
Но ләкин отмаса кирәк безнең милли байлык та бар.
Үзебезнең байлык, үз милләтебез, үзебезнең үз байлыгыбыз бар Аллаһка шөкер. Аны просто аны бары тик рәсәм күрә белергә кирәк. Аны аңлый белергә кирәк. Аны бар ул бездә материал да бар, ләкин алга бара кирәк шуларны үзәштереп, кем икәнен белеп, алга таватларга кирәк һәр вакытта да.
Хәзер битендә халык онытып бара, күпмедер аларга искә дә төшерәсең битендә халык җырларын тыңлап бит, мәҗлесләрдә азатлык хезмәткәрләре
синең
уйлап җырлавыңны тыңладылар, ишеттеләр, күрделәр. Башка кешеләр ишетә торганда шулай бит, туйларда, инде бәйрәмнәрдә чыгыш
ясаганда. Без туйларда чыгыш ясаганда, менә мәсәлән, тамада әйтәбез инде хәрәкәтле әйме, тик алып барышына без әйтеп куябыз. Әйтәгез бит, халыкны җырлатабыз. Кайчан җырлый алабыз шулай дип тагын? Кайчан алган кеше күрә ул? Кайчан ул туганнар белән җыелышып утыра шулай бит? Шул шикелле, шулай кулга гармун аласың да, кем нәрсә җырлый? Әйтәгез шуны җырлыйбыз. Халыкны үзең тыеп аласың, халык тартыласың үзенә үзе параллельно һәм шул вакытта китәсең алга таба. Җырлатасың, җитәсең.
Сен тыңлап торганда шундый сүзләргә игътибар иттем, сен шул вакытта күңел ашу музыкада дип әйттең һәм шулай ук Аллаһта да искә алдың дингә мөнәсәбәтен ничек кирәк дигән сорау туа.
Дингә мөнәсәбәтем мин Аллаһка шөкер мин Аллаһта да бар дип ышанам, беләм.
Бу әби тәрбиясеме?
Бу безнең әби дә тәрбиясе, бу безнең гаилә тәрбиясе. Безнең гаиләдә Аллаһка шөкер иттеләр, Аллаһта гала бар. Ла иляха илляллах Мухаммадур расулуллах. Шундый төшенчә аңлаттылар безгә. Менә сезгә шул, менә шулай дип. Мин апам җизнәм Аллаһка шөкер ислам динендә. Алар аңлаталар миңа нәрсә нәрсә икән. Аллаһта аларның ризалыгыннан башка бүтән бер нәрсә алырга килми. Бу дөньяда без булмасыйк. Атаның мәхәббәте шул абыйларны хөрмәт итү, кешеләрне хөрмәт итү, хөкыр сатмау кешеләрне, кешеләрне җәберләмәскә өйрәтәләр. Ул бик яхшы тәрбия безнең ише. Шуны белергә кирәк. Хәзерге яшьләргә бигрәк тә тәкъдим итәм. Ул якка кайтырга, дингә кайтырга вакыт. Барыбызга да.
Нашар гадәтләрең юк инде димәгәйме?
Нашар һәр кешенең бар инде гадәтләре.
Күпме дә кимчелек бар инде.
Минусы бар ул һәр. Бер кешедә мәсәлән, гынахсыз түгел дип әйтәр, һәр кешенең үз минусы бар, рәстән. Кызып киткән вакытлар була, төрле сүзләр әйтеп куясың кешегәме? Аңдар әйтәсең, нигә тимим сүзне дип. Дигә шундый кешене мен әйтеп куясың. Мин кызык калды кеше мәсәлән. Әйтеп тә куям, аңдар үзе сугыннан да. Аңдар нигә тимим дигән үкен утырасың. Шуңа күрә сак булыгыз дип әйтәм, телегез белән.
Бу сез җай үзеңнең эшләреңә кымашып әйтмиме?
Ой, бу җай инде.
Менә шәһәр белән авыл арасында йөрисең инде, нинди ярак кайфлар халыкның күрәсең, яшьләрнең кайфын чигрәк.
Бу эссе, бу эссе йөдәтә инде Рөстәм, дөрес әйткәндә, бик йөдәтә торган нәрсә инде, белмим нәрсә шулай эссе буладыр. Авылда бик тә авыр хәлләр. Эссе булганда кырылык хәзер, димәк тә ашлык та юк. Бәрәңге дә түбән име, печән дә юк. Печән сабыр ашыптым. Печән урыны-урыны белән үсеп тора. Аның нәрсә булган юк, күптән инде. Алып чыкмаса, андый кырылыклар белмим нәрсәгә барадыр дөнья, кайсы якка тәгәридер.
Тагын эштәмән инде тәкъдимнәр, теләкләр яшьләргә әйтәсез сүзләрең бармы?
Яшьтә мин дә яшим дә Рөстәм бер караганда.
Яшьтәшләргә.
Әй, яшьтәшләрем нәрсә?
Армиядан куркмыйм дидең инде, барып кайтам.
Армия курыкмыйм, Аллаһка шөкер, армияга барып кайтырга кирәк. Барасы килгән кеше барсын, калырга мөмкинчелек булса калсын, һәр кеше үзеннән тора. Мәсәлән, әйтәсез килә, әтиәңә риза рәхмәтле булыгыз кара вакытта да, аларның исән булганда кадерен белеп калыгыз. Бер кешегә гамәлеп түгел, дусларыгызны, якыннарыгыз кадерен белегез.
Бик зур рәхмәт Рәсим Фасихов, яшьләр тапшыруында кунакта булды. Уңышлар, эшләрең
рәхмәт булсын,
юлыңа яхшы кешеләр эшләр.
Амин, шулай булсын, сау булыгыз.
Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.